Pašreiz paredzēts, ka līgums tiks automātiski pagarināts 18. martā, ja vien Maskava un Kīva tam neiebildīs. Tomēr Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs pagājušajā nedēļā izteicās, ka līguma pagarināšana kļūst sarežģīta. Viņš apgalvoja, ka it kā netiekot ievērota paralēlā vienošanās par Krievijas eksportu. Nolīgums starp Maskavu un ANO paredzēja atvieglot Krievijas pārtikas un mēslošanas līdzekļu eksportu, kas ir atbrīvoti no rietumu sankcijām pret Maskavu. Lavrova ieskatā šī vienošanās tiekot pildīta tikai daļēji.